Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, suntem în zi de miercuri 15 aprilie, la microfon Liliana Barbăroș și e bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vremea continuă să fie frumoasă și cu nori, dar și cu soare și în condițiile unor maxime astăzi de 17-19 grade. Două grupuri parlamentare, cel al socialiștilor și cel al comuniștilor, au sesizat Curtea Constituțională în subiectul adoptării bugetului prin asumarea răspunderii. În ambele sesizări se invocă obligația ce ar deriva din textul legii supreme de a supune legea respectivă adoptării în Parlament, doar că în timp ce comuniștii solicită doar controlul constituționalității deciziei guvernului de a refuza să o trimită în Parlament, socialiștii cer și anularea acestei decizii văzute ca atentat la separatism. Puterilor în stat. Vom discuta astăzi subiectul cu Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, peste câteva minute în emisiunea. Apoi vă prezentăm rubrica Realitatea cu amănuntul, în care Iulian Ciocan vorbește despre o economie de paiață în Moldova în loc de economia de piață. Tot atunci, jurnal de corespondent de la Berlin, de William Totok, despre ultimele manifestări xenofobe în Germania. La început ascultați însă știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana, bună dimineața tuturor! Economia Moldovei va scădea anul acesta cu 1%, se arată într-o prognoză a Fondului Monetar Internațional. Zenaida Greceanu este candidatul socialiștilor la primăria Chișinăului. În Ucraina, în ultimele 24 de ore, 6 soldați au fost omorâți și 12 răniți în confruntările cu separatiștii proruși și pentru prima dată, în ultimii 5 ani, un înalt comisar al Uniunii Europene, cel pentru extindere și politica vecinătății, se va afla mâine și poimâine la Minsk pentru discuții cu liderul din Belarus. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe detalii. În Moldova, încetinirea creșterii creditării, scăderea exporturilor și a remitențelor vor rezulta într-o ușoară contracție a produsului intern brut anul acesta. Se arată într-o prognoză a Fondului Monetar Internațional publicată marți. Potrivit studiului, economia moldoveană va scădea anul acesta cu 1%, urmând să crească la anul cu 3%. Moldova se aliniază astfel țărilor din Comunitatea Statelor Independente, unde FMI prevede aproape fără excepție pentru anul acesta contracții economice, de exemplu minus 5,5% în Ucraina și minus 3,8% în Rusia. Țările din Uniunea Europeană ar urma să aibă parte, dimpotrivă, de o creștere economică în acest an. Partidul Socialiștilor a desemnat-o pe fostul premier, deputata Zenaida Greceanu, drept candidatul său la alegerile pentru postul de primar general al capitalei programate pentru 14 iunie. Anunțul a fost făcut de liderul socialiștilor Igor Dodon la un briefing organizat ieri lângă Arcul de Triumf din Piața Mari Adunări Naționale. Până acum și-au anunțat intenția de a candida pentru acest post primarul în exercițiu, liberalul Dorin Chiltoacă, fostul primar Serafim Urechean și vicepreședintele companiei Lukoil Moldova, Nicolae Ciornăi. 6 militari ucrainieni au fost uciși și 12 răniți în luptele din ultimele 24 de ore între forțele guvernamentale și separatiștii proruși, în ciuda acordului de încetare a focului între cele două părți. Potrivit purtătorului de cuvânt al armatei ucrainiene, victimele s-au datorat provocărilor grave venite din partea separatiștilor. Andrei Lisenko a mai spus și că situația din estul Ucrainei este instabilă și că atacurile împotriva forțelor guvernamentale continuă din aproape toate direcțiile. Și cele mai intense bombardamente au avut loc în satele și Rochine și Pavlopil, în apropiere de portul sudic Mariupol. Până acum, în conflictul din estul Ucrainei, numărul victimelor depășește 6.000. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko l-a demis pe ambasadorul Kievului la Washington, Alexandru Moțic. Ambasadorul deține acest post din 2010, fiind numit de fostul președinte Victor Ianukovici. Poroșenko nu a dat detalii despre decizia sa, dar Statele Unite au fost un aliat de nădejde al Kievului după anexarea Crimeei la Rusia în primăvara anului trecut. Presa ucraineană a speculat că șeful adjunct al administrației prezidențiale, Valeri Chali, ar putea fi numit ambasador la Washington. Casa Albă a anunțat că președintele Barack Obama va scoate Cuba de pe lista țărilor care susțin terorismul internațional. Într-un mesaj către Congres, președintele american a spus că nu există nicio dovadă că în ultimele 6 luni regimul comunist de la Havana ar fi acordat vreun sprijin terorismului internațional și că Havana a dat asigurări și că nu va sprijini nici în viitor vreun act de terorism internațional. Anunțul Casei Albe vine după întrevederea pe care președintele american a avut-o cu liderul de la Havana, președintele Raul Castro, la marginea summitului regional din Panama, prima întâlnire la acest nivel între Statele Unite și Cuba în ultimii 50 de ani. Johannes Hahn, comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Politica Vecinătății, se va afla mâine și poimâine în Belarus, unde se va întâlni cu președintele Alexandru Lukashenko și cu liderii opoziției. Vizita prima în ultimii 5 ani la acest nivel din partea Bruxelles-ului este văzută ca un semn de încălzire a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Belarus. Uniunea Europeană a impus în 2010 sancțiuni împotriva 18 companii și 201 persoane, inclusiv președintele Lukashenko, pentru represiunile împotriva opoziției și activiștilor pentru drepturile omului. Sancțiunile au fost reimpuse și anul trecut. Minskul a fost însă lăudat recent de Uniunea Europeană pentru rolul jucat în facilitarea unor negocieri între Occident și Rusia în problema crizei ucrainiene. Țara face parte din programul Parteneriatului Estic al Uniunii Europene, din care mai fac parte și Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia și Azerbaidjanul. Și în Kosovo a fost publicat ieri un raport despre suspiciunile de corupție la nivelul misiunii Uniunii Europene din Kosovo, EULEX. Raportul realizat de expertul francez Jean-Paul Jacques nu se pronunță față de acuzațiile de corupție aduse de presa din Kosovo misiunii EULEX, considerând că ele sunt de competența justiției, dar afirmă că membrii misiunii nu au încercat să mușamalizeze cazul, așa cum a relatat presa kosovară în luna octombrie. În urma scandalului, mai mulți înalți funcționari ai EULEX au fost suspendați din funcții. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, arată într-o declarație de presă că va studia cu atenție raportul și recomandările făcute. Misiunea EULEX din Kosovo a fost înființată în 2008, după ce Kosovo și-a declarat independența de Serbia și menirea ei era să ajute la formarea de instituții ale statului, care să consolideze democrația și domnia legii. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, știri actualizate, doamnelor, domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și Simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și Simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vorbim astăzi cu liderul socialiștilor, Igor Dodon. Domnule Dodon, bună dimineața!
Bună dimineața și Hristos a înviat!
Hristos a înviat! Domnule Dodon, ați reclamat guvernul la Curtea Constituțională pentru apelarea la procedura de asumare de răspundere în fața Parlamentului pe pachetul de legi bugetare, dar după ce nu ați reușit să depuneți o moțiune de cenzură împotriva guvernului pe același motiv. Întâi de toate, cum vă explicați că alte grupuri parlamentare, la fel de nemulțumite, nu v-au dat un vot pentru moțiune, dar au semnat în același timp o sesizare similară la Curtea Constituțională, mă refer în primul rând la PCRM, firește.
De fapt, această procedură a demonstrat cine este adevărata opoziție în Parlamentul Republicii Moldova. Prin neacceptarea moțiunii de cenzură s-a confirmat că avem o majoritate parlamentară între PD, PLDM și cu participarea tacită a PCRM-ului, pe de o parte. Pe de altă parte s-a confirmat și aceea că PL-ul face jocul oligarhilor de la guvernare. Pentru noi a fost stranie această poziție, deoarece atât Partidul Liberal, cât și grupul Leancă, dacă să numim așa, a criticat dur atât bugetul, cât și procedura prin care a fost aprobat acest buget, însă nu au dorit să inițiem o moțiune de cenzură. În situația în care noi am propus că dacă nu vor să semneze o moțiune de cenzură prezentată de către sau pregătită de către Partidul Socialiștilor, noi suntem gata să semnăm o astfel de moțiune care va fi pregătită de PL sau de Leancă. I-am propus, domnul Leancă, sunteți doi deputați, pregătiți o moțiune de cenzură și noi 25 vom semna moțiunea dumneavoastră. Nu s-a dorit să se meargă pe această formulă, ceea ce înseamnă că, de fapt, acești deputați nu sunt independenți în luarea deciziilor. Pe de altă parte, Partidul Liberal, președintele acestui partid, probabil a negociat cu oligarhii de la guvernare susținerea candidaturii partidului său la alegeri locale. De ce nu au vrut să meargă pe moțiune de cenzură?
Ieri am cerut o explicație deputatului comunist Artur Reșetnikov, care au mers și comuniștii la Curtea Constituțională, de aceea anume lor le-am cerut explicație, să vedem ce spunea dumnealui și apoi vom continua.
Am apreciat negativ acest comportament a guvernului, pentru că n-a avut îndrăzneală și curajul să vină cu aceste proiecte în Parlament, așa cum prevede Constituția, și să-și apere cifrele sau datele respective. N-au venit de ce? Că cunoșteau că noi comuniștii aveam alte priorități bugetare, în special caracter social, economic. Au preferat să evite dezbaterile parlamentare. În viziunea noastră aceasta lasă suspiciuni, semne de întrebare privitor la legalitatea constituțională a unor astfel de proceduri și ca să nu fie astfel de suspiciuni, inclusiv și tentații pentru viitor, am solicitat curtea să se pronunțe dacă a fost respectată în special procedura constituțională, pentru că avem mai multe articole din Constituție care reglementează competența și traseul legislativ a legilor respective în privința asumării răspunderii de către guvern, legea bugetului de stat, bugetul asigurării sociale și asigurării medicale.
Dar ați avut ocazia împreună cu socialiștii să depuneți o moțiune de cenzură, vot de neîncredere guvernului care a procedat astfel. N-ați făcut-o și de asta vreau să vă întreb, înseamnă asta că nu doriți atât căderea guvernului, cât doriți întoarcerea legilor înapoi, spre examinare, spre dezbatere?
Nu,
spre...
noi comuniștii nu avem suficiente votori în Parlament pentru a iniția de sine stătător moțiune de cenzură. Avem 20 de mandate. Iar vă spun deschis, propunerea domnului Dodon a socialiștilor, ea este periculoasă pentru că urmărește nu atât scopul de a demite guvernul, cât de a readuce Republica Moldova într-o situație de criză politică, criză economică și destabilizarea situației. E un haos total. Aceasta a fost și este scopul urmărit de socialiști. Noi, comuniștii, suntem foarte responsabili de tot ce se întâmplă în țară și, deși apreciem negativ acțiunea guvernului, nu putem cu mâinile noastre să readucem război politic în Moldova. Pentru comuniști este important să fie clar, are dreptul și așa am putut înțelege guvernul să asume răspunderea pe legea bugetului sau nu. Ca pe viitor să nu fie iarăși așa, tentații a executivului a ocoli Parlamentul și aș atribui competențe care sunt exclusiv a organului legislativ.
Artur Reșetnikov, deputat PCRM. Domnule Dodon, comuniștii solicită într-adevăr doar controlul constituționalității și spun că intenționează mai mult să descurajeze astfel de decizii pe viitor, pe când dumneavoastră solicitați în sesizare și anularea acestor hotărâri a guvernului prin care au fost adoptate legile respective. Ce consecințe credeți că ar putea avea o decizie a curții care v-ar da câștig de cauză?
Eu cred că este evident jocul comuniștilor. Comuniștii și voronii fac jocul oligarhilor Filat și Plăhotniuc. Este o înțelegere clară între aceste trei grupări oligarhice din Republica Moldova și sunt ferm convins că atunci când s-a luat decizia de a merge cu asumarea responsabilității guvernului față de Parlament, această abordare a fost discutată în detalii între aceste trei lideri de partid.
Pentru ce au mai mers la curte, dar?
Au mers la curte cu scopul să verifice constituționalitatea, adică să legalizeze această decizie a guvernului Găburici. Eu cred că este un lucru evident, însă ce este important? Este important ca cetățenii Republicii Moldova să înțeleagă că anume datorită acestei abordări, datorită acestor partide, proiectul bugetului și politica fiscală au intrat în vigoare. Și a fost un cadou de Paște pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Ce presupune acest buget și ce presupune această politică fiscală? Haideți să începem de la ce, că în politica fiscală și acest pachet de legi se preconizează indicatori economici care vor fi în descreștere pentru anul 2015. Însă în pofida descreșterii și produsului intern brut, și importurilor și exporturilor, guvernul face prognoze de creșteri a veniturilor bugetare cu 9,5%.
Sugerați că nu e posibil așa ceva?
Ce înseamnă acest lucru la modul practic? Aceasta înseamnă că vor crește impozitile și nivelul de impozitare atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. În condițiile de criză, atunci când agenții economici sunt la pământ, când nu au suportul din partea statului, să vii cu creșterea impozitelor atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice, este o greșeală absolută. Acest lucru va duce la consecințe foarte grave pentru buget și pentru Republica Moldova. Noi considerăm că acest buget la capitolul venituri nu va fi executat și imediat după alegerile locale se va veni cu rectificarea bugetului prin tăiere atât la nivel de venituri cât și la nivel de plăți sociale. Noi am preîntâmpinat despre acest lucru, am spus că este un buget ireal. Am spus că nu putem merge cu majorări de impozite, ar fi cazul să creăm stimulente pentru agenții economici pentru a crea baza fiscală.
Să revenim atât la aceste majorări. Vorbind de zilele trecute despre aceste legi, ați spus că autoritățile vor să acopere miliardele care au dispărut din bănci prin majorări de taxe și impozite. La ce majorări exact vă referiți?
Sunt mai multe majorări, atât a accizilor, majorări a diferitor taxe, inclusiv cu 50% taxa pentru proprietarii de autovehicule. Sunt și alte majorări care, în opinia noastră, vor duce, de fapt, la o situație incertă pentru agenții economici și vor duce la ceea că oamenii, pur și simplu, nu vor plăti, vor închide afacerile, ori vor pleca în tenebru. În ceea ce ține de acoperirea găurilor din sistemul bancar, cunoaștem că aceste miliarde de lei care... zeci de miliarde de lei care au fost sustrase din sectorul bancar au fost acoperite parțial din împrumuturi de la Banca Națională. Un împrumut în noiembrie și noi am bătut alarma. Noi am fost singurii care am spus că s-a furat 9,5 miliarde de lei acoperite de către Banca Națională și recent în luna martie s-au mai alocat încă 5 miliarde jumate tot prin hotărâre de guvern secretă. Păi că toate aceste miliarde vor fi acoperite din contul bugetului. Altă soluție decât prin taxe sau împrumuturi externe nu există.
Era sau nu obligat guvernul să elucideze în textul legii bugetului situația asta legată de miliardele oferite ca împrumut pentru cele trei bănci falimentare?
În opinia noastră, guvernul era obligat să desecretizeze absolut tot ce ține de interes public. Constituția presupune că informațiile de interes public nu pot fi secretizate. De aceea e evident că guvernul trebuia să vină cu toate detaliile în acest sens. Eu cred că problema sistemului bancar și acestei gauri furt de miliarde încă ne așteaptă înainte.
Dar iată faptul că nu este clar cum se va proceda cu aceste miliarde, cum oferite sub garanția guvernului. Cum credeți, în ce măsură va afecta tot procesul bugetar al anului?
Păi, afectează în modul cel mai direct, pentru că acele 9,5 miliarde de lei acordate în noiembrie anul trecut și care nu au fost restituite în luna martie, deja au fost convertite ca datorie de stat, adică datoria guvernului față de Banca Națională. Și guvernul poate întoarce această datorie doar prin două modalități, sau prin taxe și impozite, de pe spatele și din contul cetățenilor, sau din împrumuturi externe care până la urmă tot vor fi din contul cetățenilor. Aceeași soartă urmează aceste 5,5-6 miliarde de lei care au fost acordate suplimentar în luna martie. Și acesta nu este finalul, deoarece banii în continuare pleacă din aceste bănci. A fost introdus un moratoriu până la sfârșitul anului, ilegal în opinia noastră, pentru a scoate în continuare mijloacele bănești din sistemul bancar. Acest lucru se va reflecta direct asupra bugetului. Parțial în acest an, însă povara cea mare va fi în anii următori.
Revenind la sesizarea pe care ați depus-o la curte, președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a vorbit Natalia Morari în emisiunea Interpol despre această situație. Am selectat câteva teze și aș vrea să le audiem și după asta doar o întrebare că va trebui să încheiem.
Este unica lege, unicul proiect de lege care nu poate fi elaborat de Parlament. Este unicul tip sau proiect de lege care nu poate fi aprobat fără participarea guvernului. Prin urmare, rolul guvernului în elaborarea și promovarea acestui document, cel mai important document politic, anul este unul determinant. În general, guvernul nu trebuie să-și angajeze răspunderea pe proiecte minore. Minore trebuie aprobate prin Parlament. Guvernul poate să-și angajeze răspunderea numai pe proiecte majore, care în mod respectiv pot genera demisia guvernului. Dacă nu există număr de voturi necesare pentru o moțiune de cenzură, rezultă că acest buget este sprijinit. Acceptarea unui proiect nu neapărat să aibă loc într-o formă foarte vocală. Poate fi și tacit. Au instrumente pentru a vota împotrivă. Dar în același timp, în situația în care se află la ora actuală țara noastră, vorbesc acum în calitate de șef pe o instituție care primește bani de la bugetul de stat. Activitatea instituției mele este în mare parte paralizată. Și asta se întâmplă cu tot. Deci fără bugetul de stat, tu nu poți lansa nicio procedură, tu nu poți face nicio planificare, tu nu poți face plăți, în afară de salarii, nu ai cum să activezi normal. Prin urmare, dacă în luna mai sau iunie cineva va decide să vină cu o moțiune, să dea jos guvernul fără să avem un buget de stat, păi sigur consecințele politice ar putea fi destul de interesante.
Cum înțelegeți dumneavoastră, a fost Alexandru Tănase președintele Curții Constituționale, cum înțelegeți dumneavoastră aceste declarații? Prudente, e adevărat, dar parcă lasă...
Cred că este o încercare evidentă de a legaliza activitatea și acțiunile guvernului. Curtea Constituțională, cu regret, se transformă într-un instrument al guvernării, al oligarhilor care sunt la guvernare. Și este regretabil acest lucru. Deoarece Constituția presupune foarte clar că legea bugetului politicii fiscale se discută și se aprobă separat în Parlament. Discută și se aprobă, ceea ce presupune foarte clar dezbateri parlamentare. Însă aceste proiecte nu au fost discutate nici într-o comisie parlamentară, nici în plenul Parlamentului. A fost aprobat în decurs de 10 minute printr-un discurs foarte slab de la tribuna Parlamentului a premierului Găbulci.
Să așteptăm decizia curții. Domnule Dodoniu, vă mulțumesc foarte mult pentru efortul de a fi alături de noi în această dimineață. Domnilor, am discutat cu președintele PSRM, Igor Dodon. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Liliana Barbăroșie. Peste câteva minute o revistă a presei de astăzi, dar până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Oana Serafim.
Economia Moldovei va scădea anul acesta cu 1%, se arată într-o prognoză a Fondului Monetar Internațional, dar economiile din țările CSI se vor contracta și ele, dar cele din Uniunea Europeană vor marca o creștere în anul 2015. Zenaida Grecian este candidata socialiștilor la primăria Chișinăului. În Ucraina, în ultimele 24 de ore, 6 soldați au fost omorâți și 12 răniți și situația continuă să fie tensionată în apropiere de Mariupol. Pentru prima dată în ultimii 5 ani, un înalt comisar al Uniunii Europene se va afla mâine și poimine la Minsk pentru discuții cu liderul de la Belarus. Comitetul pentru Relații Externe al Senatului American a aprobat în unanimitate o lege prin care orice înțelegere între Washington și Teheran în problema programului nuclear iranian ar urma să fie supusă votului Congresului, înainte de a fi finalizată. Casa Albă a anunțat că președintele Obama va scoate Cuba de pe lista țărilor care susțin terorismul internațional și premierul israelian Benjamin Netanyahu a vorbit la telefon cu președintele Rusiei, exprimându-și consternarea față de decizia Moschevei de a oferi sisteme de rachete S-300 Iranului. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Ana. Domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 continuăm cu revista presei. Reporterii Agora notează că deși producătorii autohtoni de mere au avut de suferit de pe urma embargoului instituit de Federația Rusă, stocurile practic s-au epuizat. În aceste condiții, în curând, unii agenți economici vor fi nevoiți să importe mere. Jurnaliștii au făcut această constatare după ce au stat de vorbă cu mai mulți antreprenori din Republica Moldova. Vitalie Călugăreanu notează în cadrul unei analize pentru Deutsche Welle că în Republica Moldova a început perioada electorală pentru alegerile locale, în context autorul susține că dezamăgirea, perioada economică dificilă, dar și data scrutinului dezavantajează forțele pro-europene. Agenția Infotag face trimitere la un articol semnat de jurnaliștii publicației americane Wall Street Journal. Autorii scriu că anexând Crimea și acapărând întreprinderile din estul Ucrainei, Vladimir Putin a pus ochiul și pe teritoriile dintre Marea Baltică și Cea Neagră, pe care Moscova le consideră legale ale imperiului său. Liderul de la Kremlin ar trimite Moldovei un semnal de avertisment, solicitând să renunțe la planurile de integrare cu vestul. Joi, forțele armate rusești au desfășurat exerciții militare alături de Moldova, pe care Kremlinul încearcă să o intimideze, se mai arată în articol. Potrivit datelor agențiilor informaționale din Rusia, la exercițiile din regiunea separatistă transnistreană populată de ruși etnici au participat 400 de militari ruși. Ion Preașcă de la Mold Street scrie că în 2014 cheltuielile Moldovei pentru armament au constituit 387 milioane de lei, circa 27 milioane de dolari, în creștere cu aproximativ 15% în moneda națională. Autorul face trimitere la un nou raport prezentat la Stockholm International Peace Research Institute. Potrivit acestor date, deși Moldova și-a majorat cheltuielile militare, acestea rămân a fi cele mai mici din Europa și unele dintre cele mai scăzute din lume.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu doar problemele recente ale unor bănci autohtone ne arată că în Moldova nu există de fapt o economie de piață. Ceea ce avem aici din zorii tranziției pare a fi mai curând un soi de junglă sau o economie de paiață. E suficient numai să ne gândim la proporțiile pe care le-a luat aici concurența neloială ca să înțelegem unde trăim. Era o vreme când îi ascultam cu atenție pe experții care ne explicau dedesubturile schimbării cursului valutar. Treptat mi-am dat seama că asta e curată pierdere de timp. În spațiul acesta ciudat miraculos, prăbușirea sau umflarea leului nu prea are cauze de ordin economic. Mai curând, la mijloc, sunt interesele unor titani ai tranziției care vor rapid să se îmbogățească. Iată bună oară, acum leul se îndravenește miraculos. De ce? Pentru că economia moldovenească e mai tare? Nu cred. Am mai multe motive să cred că pur și simplu cineva vrea să cumpere mai avantajos valuta moldovenilor care vin acasă din străinătate cu pungile pline. După ce sărbătorile vor trece, leul se va plioști din nou. Dar evaziunea fiscală fără frontiere vă place, stimați ascultători? Ce fel de economie de piață e aceea în care vânzătorul îți dă bonul de casă numai atunci când vrea el? Nu e vorba de toți vânzătorii, firește, dar numărul șmecherilor nu e mic. Iar și mai rău e că semnele de îndrăvenire a economiei moldovenești sunt anemice, vagi. Nu poate exista o economie sănătoasă acolo unde decăderea morală nu mai are limite.
Un jurnal de corespondent acum de la Berlin, de William Totok.
În Germania au început să sune sirenele de alarmă. Asta după ce în urmă cu câteva săptămâni primarul din Tröglitz, o mică localitate din landul răsăritean Saxonia-Anhaltină, a demisionat. Primarul și-a motivat decizia prin faptul că primise numeroase amenințări cu moartea. Se crede că cei care l-au amenințat ar fi persoane aparținând scenei radicale de dreapta. Persoane din această categorie au organizat în localitate un marș de protest contra înființării unui așezământ destinat unor refugiați. Incendierea casei în care urmau să fie cazați refugiații a strânit în Germania un val de comentarii. Astfel, postul național de radio a organizat luni o dezbatere intitulată Incendieri și amenințări cu moartea. Chiar dacă luni seara au participat doar 3.000 de persoane la manifestația din Dresda, deși organizatorii s-au așteptat la un număr mai mare. În opinia lui Ulbricht, Asta însă nu constituie un semnal pentru scăderea numărului de susținători. Nu mă liniștește asta, pentru că Pegida a creat o atmosferă care a influențat orașul într-un mod negativ. Cei mai mulți care nu au participat la marșul pomenit nu sunt morți, ei stau acasă, părerile lor nu s-au schimbat. Ei nu au abandonat nemulțumirea lor și critica masivă la adresa sistemului nostru democratic. În consecință, nu se poate vorbi despre o relaxare. În afară de asta, cei care participă la manifestări s-au radicalizat, ceea ce nu constituie tocmai o tendință îmbucurătoare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Domnilor, domnilor, emisiunea noastră se apropie de final, este 7 și aproape 30, ne reauzim de seara la 19 și 21 la Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Punem punct aici, moderatoarea emisiunii de astăzi, Liliana Barbărușe, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.